My dear brothers and sisters and friends,
ndeko yanga ya bolingo mipali pe basi pe baninga nazwi koya liboso na bino na komiki tisape na losambo poso na ngai ezali na loba na oyo etali nguya ya libiki oyo ezwami na bolimbisi na ngomba kitoko ya Pennsylvanie lisanga moko ya bakristo bavandi na bosembo bazali na mituka te mwinda te tope masini misusu. Bayebi kosala mosala makasi pe bazali na kimia. Bilei na bango eutaka na bilanga na bango moko pe batongaka bilanga bilamba na bango moko ya malamu pe ya kitoko. Babengami ba Amish. Mobali moko ya mibu tuku misato na mibale oyo azalaki mokumbi ya motuka ya miliki azalaki kofanda pembeni na bango ye na libota na ye azalaki moko ya baamish te kasi na nzela na ye ya motuka azalaki koleka epai na bango mpona komema miliki bakomaki kobenga ye mokumbi miliki ya kimia na sanza ya zomi ya mbula eleki abungisi mayele na ye na liboma na ye ayokeli nzambe kanda mpona liwa ya mwana na ye mpe mpona makambo misusu ezali na nzela te na kanda na ye akendaki na kelasi ya baamish mpe akangaki bilenge basi mpe mibali atiki mibali bakende abeti oyo basi masasi mitano bakufi mpe misusu bazoki makasi na nsima mibomi ye moko makambo oyo epesaki baamish pasi makasi kasi bazalaki na kanda te. Koyina ezalaki te kasi pasi ezalaki. Bolimbisi na bango ezalaki ya mbala moko. Bango nyonso bapusanaki pene ya libota ya mokumbi oyo na pasi na bango. Awa libota na ye basanganaki sima ya bokundi na ye. Moko ya baamisha atiaki maboko na ye na mapeka ya tata ya mutu oyo pe alobi na ye. Toko limbisa yo. Bakambi ya baamish bakendaki kotala mwasi pe bana ya mokumbi motuka oyo mpona kolakisa bango bolingo bolimbisi pe kosalisa na bango katikati ya bato na matanga ya moto oyo bazalaki baamish pe baamish babengisaki libota ya mokumbi ya mata, na matanga ya bana basi oyo ye abomaki kimia monene eyelaki baamish na tango oyo po kondima na bango esungaki bango na tango oyo ya pasi. Moko ya bato ya nzinga-nzinga alobaki malamu ete tozalaki koloba monoko moko. Angele kaka te kasi monoko ya bolingo ya lisanga pe ya lisungi. Solo penza monoko ya bolimbisi. Oyo nde ezalaki bolakisi monene ya kondima na bango kati ya liteya ya nkolo na ngomba oyo ya lobaki na boye sala malamu na ba oyo bakoyina yo pe sambela mpona ba oyo bakoyina yo libota na moto oyo oyo abomaki bilenge mitano ya baamish balobaki boye na baninga na biso baamish bato ya nzinga-nzinga pe lisanga mobimba. Libota na biso elingi bino nyonso boyeba ete bolimbisi ngolu pe mawa na bino elekeli biso makasi. Bolingo na bino mpona libota na biso esalisi biso makasi. Losambo, mikanda, fololo na biloko bopesi biso esimbi mitema na biso na ndenge tokoki koloba te. Mawa na bino eleki libota na biso pe ezali kobongola mokili mobimba. Mpona oyo nyonso tozali kotonda bino. Boyeba ete mitema na biso ebukanaki na oyo nyonso eleki. Totondi mawa pona baninga na biso ba amish oyo tolingaka makasi. Toyebi ete mikolo ezali koya ekozala pasi pona mabota ya ba oyo nyonso bakufeli baninga balingami na bango. Na boye tokokoba na kotia elikia na Nzambe. Ndenge nini lisanga mobimba ya ba amish ekokaki kolimbisa na ndenge oyo? Ezalaki pona kondima na bango na Nzambe pe na liloba na ye. Oyo nde ezali kati ya motema ya moto. Bazali komimona lokola bayekoli ya Kristo pe balingi kolanda ndakisa na ye. Tango bato bayoki sango ya makambo oyo ya mawa, mingi batindelaki ba amish mbongo pona bilenge oyo bazalaki bazokaki pe pona matanga ya ba oyo bakufaki. Pona kolakisa kondima na bango, ba amish bazwaki mokano ya kokabola mbongo oyo na mwasi ya mokumbi oyo na bana na ye misato, pamba te bango pe banyokwamaki na kati ya makambo oyo. Bolimbisi eyaka tango nyonso mbala moko te lokola na ba amish. Soki moto abomi to pe anyokoli bana mike, tokanisaka kolimbisa mbala moko te. Na bomoto na biso, kanda nde eyaka liboso. Tango mosusu tokoki kokanisa, tokofutisa ba oyo bamonisi biso to libota na biso pasi. Molakisi Sidney Simon apesi biso mayele na tina ya bolimbisi kati ya bato. Alobi boye. Bolimbisi ezali kozwa makasi oyo tokokaki kotia na kanda to na motema pasi pe kubikisa pe kosalisa basusu. Ezali koyeba bokasi na biso pe kotia yango na koyoka pe kondima basusu pe biso moko pe koyoka bango malamu. Mingi tosengeli mikolo eleka po tobosa na bapasi. Tango mosusu tokozela liboso ya kolimbisa. Tango mosusu tokoloba ete liboso tolimbisa esengeli moto asali biso mabe asenga bolimbisi. Kasi soki tosali boye tokozala na kimia pe esengo te. Kokanisa mabe bato basala biso kala emimaka pe esengo te. Ba misusu bakofanda na kanda bomo ina bango mobimba. Na boye bakobosa na ete kolimbisa ezali malamu pona biso pe ekolakisa ekosalisa biso. Bolimbisi eyaka mbango soki tosali lokola ba amish na kozala na kondima na Nzambe pe na liloba na ye. Kondima ya boye ekosalisa biso totelema liboso ya mabe nyonso. Ekosalisa biso pe totala pe basusu pe tolimbisa pe tolinga bango. Biso nyonso toyokaka pasi mpona makambo mosusu oyo emonanaka ezangi tina. Tokoki koyoka yango te to pe kolimbola yango te. Tango mosusu tokoyeba te mpona nini eyeli biso. Tina ya bapasi na biso mosusu nkolo kaka nde ayebi yango. Ebongi nde tondima yango. Mokambi Howard Hunter alobaki ete Nzambe ayebi oyo biso toyebi te pe amonaka oyo tokoki komona te. Mokambi Brigham Young ateyaki ete pasi mosusu tomonaka ezali na tina. Alobaki ete pasi nyonso oyo ekoki koyela bato ekozala mpona kobongisa bango mpona bokoti liboso ya nkolo. Momekano nyonso pe makambo nyonso ekoyela yo ezali na tina mpona lobiko na yo. Soki tokoki kokuta bolimbisi na mitema na biso mpona ba oyo basali biso mabe, tokomata likolo kati na bomoto na biso pe bolamu na biso. Bato ya mayele bazali koloba ete soki bato bateyami kolimbisa bakokoma na kanda mingi te, bakozala na elikya pe bakobela bokono ya moto mingi te. Oyo nde ekomema kolongono ya nzoto lisusu balobi ete bolimbisi ekopesa bonsomi na bato. Na mikolo ya lelo, Nkolo alobi na biso ete ebongi bolimbisa na moko na moko. Lisusu apesi mobeko na koloba boye. Ngai Nkolo na kolimbisa o na lingi, kasi esengeli bino bolimbisa bato nyonso. Ndeko mwasi moko oyo aboyanaki na mobali na ye na kati ya pasi azwaki maloba ya Bwana epai ya episkopo na ye oyo ayebisaki ye bomba esika kati na motema na yo mpo na bolimbisi mpe soki eye yamba yango. Mpo na baamish, bolimbisi ezalaki na kati ya motema na bango, ezalaki eteni monene ya kondima na bango. Ndakisa na bango ya bolingo ezali elembo monene ya bolingo ya Bakristo. Awa na Salt Lake City na mobu koto yoko kama libwa na tuku mwambela mitano, Episcopo Stephen Christensen akufaki liwa ya somo ata kwesala ezalaki mabe, asalaki mabe mokote. Azalaki mwana ya Mark na John Christensen, mobali ya Terry, pe tata ya bana minei. Na ndingisa ya baboti na ye, tika na ibisabino oyo bayekolaki sima ya makambo oyo. Sima ya likama oyo, bapanzisango bakomeki kolanda libota oyo bipai nyoso, ti epesa ki bango kanda pe elekaki. Tata ya Stephen Mark, ebungaki apekisa ye po na kanda na ye. Stephen akanisa ki alobi.
This thing
Kambo oyo ekoboma libota na ngai soki tolimbisi te. Koyina ekosila te soki tobimisi yango na mitema na biso te. Kobika pe kimia eyelaki libota oyo tango basokolaki mitema na bango pe balongolaki kanda pe balimbisaki moto oyo abomaki mwana na bango. Na mikolo ewuti koleka, makama mibale esalamaki awa na Utah oyo ezali kolakisa kondima mpe nguya ya kobikisa ya bolimbisi. Gary Seran oyo mwasi na ye mpe bana mibale bakufaki na likama ya motuka, ye alimbisaki mokumbi mosusu wana atako alangwaki masanga. Na sanza ya mibale eleki, motuka moko etutaki oyo ya episkopo Christopher Williams. Azwaki mokano ya kolimbisa mokumbi mosusu po ete libiki esalama. Eloko nini tokoki koyekola na makambo oyo? Ebongi tosola pe toyeba mitema ya kanda. Poto koka kosala boye esengeli tozala na komikitisa. Choki tokofuka mape tokosenga tata na likolo apesa biso mitema ya bolimbisi akosalisa biso. Kolo asengi tolimbisa bato nyonso mpona bolamu na biso moko, pamba te koyinana esukisaka bokoli ya molimo. Kaka soki tolongi tolongoli koyinana mpe kanda na mitema nde Nkolo akopesa biso kimia lokola apesaki baamish to mabota ya baChristensen, ya baSerra mpe ya baWilliams. Ya solo esengeli te bato ya mobulu bazala kati ya bato mpo ete mawa ekoki kolonga bosembo te. Episkopo William alobaki malamu ete bolimbisi ezali ebandeli ya nguya, kasi elongolaka oyo ekoyela biso te. Soki likama eyeli biso, toluka kofutisa bato basali biso mabete, kasi totika bazuzi basala mosala na bango pe totika yango libela. Ezali pete te kotika makambo eleka pe kolongola kanda na mitema. Mobikisi apesi biso nyonso likabo monene ya kimia na nzela ya lisikoli na ye, kasi kimia ekoyaka kaka soki tondimi kolongola kanda pe koyina na mitema na biso. pona biso nyonso oyo toko limbisa baini na biso ataba o basali biso mabe makasi lisikoli ekopesa biso kimia pe motema pepele toyeba ete esengeli tolimbisa liboso tozwa bolimbisi na maloba ya nzembo na biso moko nalingaka mingi limbisa lokola olingi balimbisa yo lokola nalimbisi yo sikoyo na motema pe molimo na ngai mobimba nazali na kondima kati ya nguya oyo ekoki koyela biso nyonso soki tolandi liloba ya mobikisi ete tolimbisa bato nyonso na kombo ya Yesu Kristo. Amen.